Izrādes Pērs Gints un sievietes pamatā ir Ibsena lugas fragmenti, kas savienoti dramaturģiskā kompozīcijā, izceļot tieši Pēra Ginta attiecības ar sievietēm un jo īpaši Solveigu. Režisors Viesturs Roziņš uzskata, ka Solveigas tēls pārstāv vērtības, kas pirmajā brīdī varētu šķist absolūti neiederīgas mūsu laikā, bet viņaprāt tieši tās mums šobrīd ir visvairāk vajadzīgas.
Kas ir šis fenomens, ka cilvēks var tik uzticīgi gaidīt, tik uzticīgi piedot, tik uzticīgi mīlēt visu mūžu? Tas ir kaut kas, manuprāt, ārkārtīgi skaists, šim laikam neraksturīgs, bet tai pašā laikā šim laikam vajadzīgs. Šajā laikā, kad varbūt attiecības ir tāds kaut kāds caurskrējošs jēdziens, tad, manuprāt, Ibsens runā par kaut ko tādu ļoti lielu un svarīgu katram cilvēkam būtisku.
Viesturs Roziņš jau otrreiz uz sadarbību aicinājis Jolantu Znotiņu, kura šobrīd ir vienīgā profesionālā vaidzirdīgā aktrise Latvijā. Izglītību viņa gūsi Čehijas Janāčeka Mākslas akadēmijā, kur pasniedz aktiermeistarību nedzirdīgiem cilvēkiem. Režisors uzskata, ka Solveigas loma Jolantai ir kā radīta, jo aktrisē piemīt kāds īpašs jūtīgums un vislabākajā nozīmē skaista citādība.
Nedzirdīgie cilvēki viņiem piemīt tāda brīvība, tik ļoti spēja koncentrēties uz to lomu, spēja pārmiesoties, nevis spēlēt, un tā pati zīmju valoda, kā kaut kas neno šīs pasaules, neno šī gadsimta, tas man kaut kā visu laiku lika domāt, ka nedzirdīgie cilvēki, nedzirdīgie aktieri ir kaut kā jāizmanto, jāpopularizē Latvijā. Tas varētu atvērt tādu kaut kādu ļoti, ļoti interesantu teātru virzienu.
Jolanta Znotiņa stāsta, ka ar Solveigas tēlu viņai nav grūti identificēties, jo tajā viņa sajūt kādu daļu no sevis pašas.
Ļoti saka, netieši, ka bija grūti. Varbūt, ka pati dvēseliski esmu tīra. Man garīgais šeļš nav svešs. Es tišu Dievam. Vienīgais, visgrūtāk man bija pārkāp pāri dziedāšanai. Tur Solveigai bija jādzied. Man bija grūti tam pārim, jo es nekad nevienā izrādē neesmu dziedājusi. Bet Viesturs mierināja man, ka viņam nevajag perfekti vokālo izpildījumu. Viņš grib tādu, kādu esmu, kā es viņu ziedu, ar akcentu, un tam ir sava rozīnīte.
Vai jūs, Jolanta, ticat, ka var pastāvēt šādu mīlestību kā Solveigai?
Jā, var. Mīlestība, manuprāt, mūsdienās ļoti svarīga un kuras ļoti trūkst. Man liekas, mīlestība ir pamatu pamats. Ja nav mīlestības, tad nav piedošana, nav uzticības, nav pašietības un tā tālāk.
Līdzās tekstam izrādē ļoti svarīga loma būs zīmju valodai, Kārļa Boža veidotajai horeogrāfijai un Uldas Niķera muzikālajiem noformējumam, kurā etniski motīvi savīsies ar elektronisku skanējumu, tādējādi akcentējot, ka izrāde notiek nosacītā laikā. Līdzās Jolantai Znotiņai izrādē lomās darbosies arī aktieri Artūrs Putniņš un Dainis Sumišķis abi Pēra Ginta lomā, kā arī Jana Ļisova, Kārlis Derums un Amanda Aneta Insone, meitene no Rīgas nedzirdīgo bērnu internātu pamatskolas. Iestudējumi Pērs Gints un sievietes pirmizrāde notiks 30. aprīlī Eduarda Smiļģa teātra muzejā. Paiba Kušča, Latvijas radio.